Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budiyanto. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kula menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah. Para pamirsa matur nuwun pandonga panjenengan dateng kula kula tansah binerkahan dening Gusti lan saged pinanggih kalian panjenengan. Salam kula dumateng Mbak Tulus Suwardi lan Ibu Ratna Irawati. Kados pundi pawartos panjenengan, kula suwun panjenengan ugi ing wanci menika tetunggilan kalian kawula lan sedaya sederek kawula adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan mlajari nyinaoni panjenengan babagan-babagan kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, nalika semanten kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan babakan-babakan kayatosan ingkang kula pendet saking kitab setunggal Yohanes bab 3. Sinten kemawon ingkang boten mandek tumindak dosa menika kalebet dados larinipun iblis mekaten nggih Yohanes wekdal semanten negasaken. Namung Gusti Yesus ingkang saged nglebur pakayanipun iblis lan inggih namung panjenengani lan tiyang ingkang wonten ing salebetipun Sang Kristus menika kadunungan Sang Roh Allah. Lajeng kula ugi mratelaken tiyang ingkang dados putrane Gusti Allah badhe ngendhegaken dosa ingkang dipun tindakaken. Makaten para pamirsa kita ndedonga sarengan saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun berkah paduka, kawula nyuwun tuntunan paduka kanthi mekaten menapa ingkang kawula aturaken menika saged dados kegiatan lan panglipuranipun. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita sampun dumugi kitab setunggal Yohanes bab 3 lan mangke badhe kawiwitan ayat ingkang kaping 11 mekaten nanging ing wanci menika kula badhe maosaken ayat sedasa rumiyin supados paling boten panjenengan tasih kemutan menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker mekaten surasipun. Titikane para putrane Allah lan para anak iblis sok wong kang ora nindakake kayekten iku asale ora saka ing Allah mangkon uga kang ora tresna marang sedulure. Kadang kula ingkang kula tresnani tembung katresnan badhe tansah ketingal ing salebetipun serat kintunan menika. Kita kedah mangertos serat menika selaras kalian pangertosan wiwitan atas tembung menika. Saetosipun wonten tigang tembung Yunani ingkang dipun jarwakaken dados setunggal tembung inggih menika katresnan. Tembung Yunani kawitan inggih menika eros lan tembung menika mboten nate dipun ginakaken ing salebetipun perjanjian inggat. Tembung menika, tembung eros wonten sesambetanipun kalian ingkang magepokan sifat hawa nepsu ingkang sanget caket kalian seks. Bangsa Yunani ngrembak seks sanget dening jembar lan bangsa Yunani malah gadah dewa Eros lan dewi Aphrodite ingkang dipun sembah dening sinten kemawon ingkang jegur wonten ing jagating seks menika. Sepindah malih kula aturaken bilih tembung Eros mboten dipun ginakaken ing salebetipun perjanjian inggal. Tembung kaping kalih inggih menika philia ingkang tegesipun pasderekan. Tegesipun inggih menika katresnan pasederekan ngaten lho nggih. Jinis katresnan antawisipun sederek. Tembung ingkang kaping 3, tembung ingkang inggil inggih menika agapo. Agapao inggih menika katresnan Allah awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat. Yohanes 3 ayat 16. Agapao inggih menika tembung ingkang dipun ginakaken Yohanes sing mriki kangge mratelakaken bilih kita kedah tresnani sederek-sederek kita. Kita asring mireng pirembagan katresnan. Nanging langkung asring ing salebetipun pangertosan ingkang wonten gegayutanipun kalian seks. Nanging ing salebetipun kitab suci katresnan babar pindah mboten wonten gegayutanipun kalian seks. Seks menika sesambetan kakung istri nggih kumpulipun jaler istri menika seks nggih. Lajeng pangandikan kala wau mratelaken mangkono uga kang ora tresno marang seduluri. Tegesipun inggih menika, kita kedah ngatosaken sesami tiyang Kristen. Kita kedah mitulungi tiyang Kristen menika. Menika mboten ateges panjenengan ngatosaken gayanipun, wicantenipun utawi samukawis perkawis ingkang narik kawigatosanipun. Menika mboten ateges panjenengan kedah ngrangkul tiyang menika. Tegesipun inggih menika, panjenengan kedah merduli dumateng tiyang menika. Panjenengan mboten saged nyingitaken raos sengit ing manah panjenengan dumateng tiyang pitados sanesipun. Kita badhe sinau ing salebetipun pasal salajengipun bilih katresnan sanes satunggalipun perkawis ingkang awon lan sugih akal ing salebetipun samekawis perkawis. Sugih akal menika licik nggih. Menika sanes ateges panjenengan kedah mitulungi ingkang dipun kajengaken ing niki nggih menika saged dipun apusi dening Tom Noto samin ingkang dumugi. Kita dipun emetaken kangge sanget ngatos-atos lan bikak meripat jembar. Nanging kita kedah gadah katresnan ing salebetipun manah kangge sederek-sederek ing salebetipun Gusti. Katresnan menika inggih menika katresnan merduli, katresnan ingkang kanthi tumindak, katresnan ingkang nguntungaken. Samenika ayat 11 nggih. Sebab ya iki pawarto kang wis padha kok rungu wiwitan mula yaiku supaya kita padha tresna tinresnanana. Para pamirsa Yohanes asring mratelaken wiwitan mula ing salebetipun serat kentunan menika. Wiwitan ingkang dipun kajengaken inggih menika ewedha Sang Kristus manjalmo. Sebab ya iki pawarto kang wis padha kok rungu wiwitan mula yaiku supaya kita padha tresna tinresnanana. Para pamirsa Yohanes namung negasaken malih wucalan Gusti Yesus. Kanthi mengkono saben wong bakal padha weruh yen kowe padha dadi siswaku yaiku menawa kowe padha tresna tinresnan. Yohanes 13 ayat 3 kangsa. Katresnan menika kedah dados pratandha para murid Sang Kristus. Yohanes mratelaken kang ndak tulis iki dudu pepakon anyar nanging pepakon lawas kang wis ana ing kowe wiwitan mula. Gusti Yesus wis mulangake marang kita lan kabeh rasul wis mulangake. Kita wis ngerti wiwit-wiwitan menawa kita kudu tresna tinresnan siji lan sijine. Para pamiyasa katresnan sesami tiyang pitados sangat sekedhik sangat wedal menika ing pundi-pundi tiyang pitados mapan. Ayat 12. Aja kaya Kain kang asale saka ing pengawak Dursila sarta mateni sedulure lan apa sebabe anggone mateni iku amarga sakabing penggawene ala lan penggawene adine becik. Para pamiyasa cupi panjenengan katosaken tembung aja kaya Kain kang asale saka ing pengawak Dursila sarta mateni sedulure. Para pamirsa Kain lan Habil inggih menika sederek tunggal kandutan lan memper ing salebetipun kata perkawis. Nanging Kain mejahi sederekipun kenging menapa? Makaten. Lan apa sebabe anggone mateniku amarga sakabing penggawe ala lan penggawene adine becik. Menapa perkawisipun Kain ingkang saleresipun? Menapa? Perkawisipun inggih menika meri. Inggih menika dosa Kain. Sujono saged tuki sanes tembung ingkang pas kangge nggambaraken perkawis kain. Sujono saged tegesipun jubriya upaminipun wonten tiang jaler nyujanani semaipun ingkang tegesipun priya menika saged tuki pitados istrinipun nanging nyujanani semaipun boten setya. Awit saking menika kula mikiraken satunggal tembung ingkang pas dipun ginakaken ing mriki inggih menika Mary. Mary lan Sujono menika sami ing salebetipun kamus nanging saetasipun wonten bentenipun alit sanget. Sujono, Mary alit sanget nggih. Mary dados sifat Kain. Kain niki anake putrane Adam nggih. Kain Habil. Mary dados sifat Kain. Kain Mary dumateng sedherekipun lan dados jalaran Kain dados tukang mateni. Mary wonten ing salebetipun manah manungsa. Mary gitu. Mary, iri hati. Wonton tiang kang sanjang. Kekuatan kang rusak jagat yaiku Sujono lan Mary. Leres nga. Para pamirsa kula badhe ngaturaken pangertosan Mary. Mary gini kok. Mboten gadah kemareman utawi tangsa mboten jenjem ing wedani ngali kaunggulan utawi tiang ingkang nami kabejan ingkang dipun bumboni raos sengit lan pepinginan gadah wewengan ingkang sami. Inggi menika pasipun gambaran rasan Kain. Pangertosan tembung kemeren inggih menika dipun gerakaken, dipun tata, tapi dipun sranani dening Mary. Sujono ingkang dados awon awet kaunggulan utawi bejanipun tiang sanes. Benten ingkang kados mekaten menika kedah dipun katosaken. Wanita mboten Mary utawi Sujono dumateng kekendalanipun priya. Kados mekaten ugi priya ingkang mboten Sujono ayunipun wanita. Nanging kita kumaren dumateng menapa ingkang kepingin sanget kita gadai. Mary lan Sujono ing antawisipun sesami tiyang pitados sing salebetipun gereja ngruntekaken manahipun Sang Kristus. Ewedah menika ingkang saged ugi langkung awrat tinimbang perkais-perkaisanipun. Dados menawi wonten sesami tiyang pitados menika sami Mary lan Sujono menika ngruntekaken rerasanipun Sang Kristus lan menika dumados ing wedah menika. Patrap ingkang kados mekaten menika dosa lami ingkang kedah dipun rampungaken tiyang-tiyang pitados. Pinten kathahipun tiyang ingkang remen ngidung ing gereja ingkang Mary kalian sanesipun? Pinten kunggungipun pendeta ingkang Mary kalian pendeta saresipun. Kuatah sangat pitenak ingkang dumatas ing salebetipun gereja ingkang asalipun saking raos Mary. Patrap ingkang awan sangat. Mary kemawon ingkang dados jalaran Kain mejahi Habil. Gusti Allah keparang atas pendamelan sedherekipun sanes pendamelanipun. Ayat 13. Sedulur-sedulur, aja padha gumun menawa jagat padha sengit marang kowe. Para pamirsa, Yohanes meratelaken aja asikep kaya-kaya perkara kang aneh lan siji nempuh kowe menawa jagat ora bisa nampa kowe awit jagat ora bakal nampa kowe. Para pamirsa, Yohanes nyethakaken perkawis menika ing sedaya serat kintunanipun lan Yohanes namung nglajengaken wucalan ingkang Gusti Yesus paringaken dumateng piyambakipun. Ing salebetipun Yohanes kang 11 ayat 18 ngantos 19 Gusti Yesus ngendika, menawa kowe padha disengiti dening jagat ruhanamu yen aku wis disengiti sadurunge kowe. Saupama pinang kamu saka ing jagat mesti jagat tresno marang kowe awit dadi duweke nanging sarehne pinang kamu ora saka ing jagat malah aku wis milih kowe saka ing jagat mulane jagat sengit marang kowe. Para pamirsa, inggih menika perkawis ingkang limrah tuwuh utawi timbul ing salebetipun peladosan. Kula mboten nate saestu-estu ngajeni menawi wonten ingkang sanjang, menawa panjenengan mimpin bersamaning gereja, panjenengan badhe dados abdi Gusti ingkang misuwur. Wah, kula mboten maelu. Awit wonten golongan sawana ingkang dipun getuni utawi golongan sawana ingkang getun menawi dipun ungguli. Ora gelem diungguli. Gitu. Kula mboten kedahipun tepang tiang-tiang menika kanthi sae para pamirsa lan kula ugi mboten gadah kekajengan awit Gusti Yesus mboten tepang tiang-tiang menika. Kula ningali abdi Gusti ing TV ing satunggalipun dalu medhar abdi Gusti menika dipun sukani wewengan ngaturaken paseksen kunjuk Sang Kristus. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nanging abdi Gusti menika malah nyebat nami-nami ingkang mboten pitados lan mratelaken ingkang indah-indah nggih. Kathah kembanganipun lan ngalembono tiang-tiang mboten pitados renawit saking menika dipun sambut kanthi bingah dening tiang-tiang menika. Kula mbayangaken ing swarga mboten wonten kasangsaran. Awit abdi Gusti menika wonten ing tengah-tengah kempalan ing ngriku Gusti Yesus mboten misuwur nanging tiang menika misuwur ing tengah-tengah tiang-tiang mboten pitados menika. Para pamirsa putra Allah kedah imut menawi jagat menika sengit dumateng putra Allah. Inggih menika ingkang ngruntekaken salib nanging kita kedahipun mboten ngageng-agengaken tatur rasan kanthi andadosaken badan piyambak mboten kremenaken lan gregetaken. Tiang-tiang menika gregetaken duka minangka tiang Kristen utawi mboten mongko kita tetepaken menawi nampik Sang Kristus lan nampik kita alasanipun sami. Ayat 14. Kita padha sumurup yen kita wis padha ngalih saka ing pati marang urip ya iku merga kita padha tresna marang poro sedulur kita. Sapa kang ora tresnani sedulure iku tetep dumunung ana ing pati. Para pamirsa, kita padha sumurup yen kita wis padha ngalih saka ing pati marang urip. Panjenengan mangertos menapa panjenengan putra Allah utawi sanes. Menawi wonten ingkang sanjang mboten mangertos menika satunggal kelepatan ageng awit pangandikanipun Gusti mratelaken kita saged mangertos. Kita sampun pindah saking jagating pati dumateng gesang. Kados pundi cara kita mangertos perkawis menika? Iyo iku marga kita padha tresna marang para sedulur kita. Menapa panjenengan gadhah katresnan dumateng sederek-sederek ing salebetipun manah panjenengan? Salah satunggal pengalaman ageng ingkang kula tampeni sadangunipun ngladosi nggih menika kisah-kisah dateng daerah-daerah. Dados juru khotbah ing maneka pepanggihan, kepanggih kathah tiyang pitados ingkang ngidapi-dapi, kula manggihaken maneka werni pengalaman ingkang dudut manah ing wedal kula kekesaning pundi-pundi papan. Kulo kemutan yang medal wonten ing satunggalipun kita, wah kulo ngerasakan kesepen. Yang medal menika ing medal kulo mboten sesarengan kalian ibunipun lari-lari, kulo rumau sangat dening kesepen. Kulo nedo ing jawilan ing medal semanten wonten tiang jalur nyakerti kulo bingah sangat pinanggih bapak. Kulo lajeng tanglet, panjenan sinten. Priantun jalur menika sanjang, kita panji dering nanti kepanggih pak. Kulo ugi saya pun dering nanti ngertos panjenengan. Nanging kulo tangsah mirengaken program panjenengan. Menapa kepareng kulo lenggah meriki. Priyo kulo wau lenggah. Lan kulo saya itu pingah. Pinanggih kalian priyo kulo wau para pamiyaco. Kados pun juga sakit. Biamba ipun menika putra Allah. Lan kulo ugi kados makatan. Priyo kulo wau malan betul banget. Tas menaik kulo ingkang kotbah ing daerah meriki. Nanging priyo kula wau sareng kalian istrinipun rawuh sasampunipun kula sukani mangertos. Sasampunipun ibadah rampung kula sami kesah supados saged santai lan priyo menika ingkang traktir. Ingkang kangginipun kula satunggalipun bukti bilih priyo menika sederek tunggal pitados. Perangan ingkang kremenaken ing salebetipun pladosan ing wekdal menika inggih menika ing wekdal kekesahan kepanggih kalian tang Kristen ingkang ngiram-iramaken. Para pamirsa, ing wewengan sanesipun kula kepanggih kalian salah satunggal jere ing wekdal kula nyetir. Kula radi ajri awit mobil kula mau dipuntutahkan mobil sanes. Kamangka pancenipun dalu kula nembe rampung peladosan. Menawi kula banter mobil yang wingking ugi banter. Menawi kula sukani tondo sepatus nyanip, piyambakipun nyukani tondo lampu. Menawi mboten menawi badhe wonten wingking kemawon. Saking kula ajri kula lajeng menggo ing satunggal warung lan mobil menika ugi menggo sami-sami mandhap kula mboten tepang perumpangipun nanging kula radi lega awit ing mobil menika wonten ibu-ibu lan lare-lare Pak Pucing nggih ngaten makaten tiyang ingkang mandhap kawitan ingkang dados supir kula lajeng yani wusana kula dipun rangkul dipun salami lajeng nedha serengan dipun bayari bapak menika sampun dangu mirengaken program menika lan nembe menika saged pinanggih. Ngertos kula medal saking gereja lajeng tanglet satpam lajeng dipun jawab kula lajeng buru menika jejagungan menika saestu ngidapi-dapi keluarga menika nganggep kula dados tiang sepuhipun. Para pamirsa inggih menika ingkang dipun rembak Yohanes menapa panjenengan tresnani sederek panjenengan menawi panjenengan saged manggi putra Sang Kristus menawi panjenengan rembakan kalian tiang sanes menika tegesipun panjenengan gadah sederek jaler lan istri. Sopo kang ora tresnani seduluri iku tetep dumunung ana ing pati. Para pamirsa wonten kathah tiyang ingkang katingalipun mboten patos melu kalian putra-putra Allah. Nanging panjenengan kula kedah asikep kosok wangsulipun. Kula tansah ngentosi turuhani. Awit kathah tiang inggal ingkang dereng nate kula panggi. Kula sami temtu ngrasakaken patunggilan sadangunipun kalih minggu. Ingkang saged ugi dereng nate panjenengan lampahi. Kenging menapa? Awit kula sami tresnani sedherek-sedherek. Lan inggih menika bukti kula sami sampun dipun wilujengaken. Menawi sedaya wonten kekaitan kalian manah, inggih menika bukti ageng piyambak ingkang nate wonten. Samenika 3:11 ayat 3:11 bab 3 setunggal Yohanes. Sok wong kang sengit marang sedulure iku dadi juru mateni wong, lan kowe padha sumurup menawa ora ana juru mateni kang tetep kadunungan urip langgeng. Para pamirsa, sok wong kang sengit marang sedulure iku dadi juru mateni wong. Para pamirsa, sanes kula ingkang sanjang makaten nanging Yohanes. Lan sepindah mari Yohanes nyuplek pengandikanipun Gusti Yesus yang salebetipun Matius gangsal selikur ngantos kali likur. Dipun perhatilaken makaten. Kowe wis padha krungu yen para luhur padha keparingan pangandika mengkene. Siraja memateni sing sapa memateni kudu dihukum. Nanging aku pitutur marang kowe sing sapa nepsu marang sedulure kudu dihukum, sing sapa ngunekake sedulure kafir kudu dihukum. Dene pengadilan agama marang sing sapa ngunekake gemblung mesti kacemplungake neraka murup. Para pamirsa, pangandikanipun menika kiat kebak pangwaos. Gusti Yesus ngendika menawi panjenengan nyimpen raos sengit ing salebetipun manah dumateng sedherek sanes. Menika tegesipun panjenengan menika tiyang ingkang mejahi. Meri lan sujono ngarah dumateng raos sengit. Lan sengit tegesipun mejahi. Pinten kathahipun tiyang ingkang damar raja pecah ingkang sumebar ing wedha menika. Kanthi ukuran Gusti Allah menika kemawon. Langkung kathah si tukang raja pecah sumebar ketimbang dekem wonten ing pagunjaran. Para pamirsa, kula yakin panjenengan mangertos menawi ayat menika mboten mucalaken bilih tiyang ingkang damar raja pecah ingkang saetosipun mboten saged dipun milujengaken. Sang Kristus manggul paukuman atas samu kawis dosa, malah ngantos mendet nyawa tiang sanes. Nangi menawi wonten tiang ingkang wilujeng, tiang menika mboten malih gesang ing salebetipun raos sengit. Namung dapur ngimutaken ingkang dipun tegesaken Yohanes ing salebetipun perangan menika inggih menika kalih sifat tiang pitados. Menawi panjenengan dados putra Allah, panjenengan mboten saged ngicali sifat lami panjenengan. Panjenengan malah gadah kalih sifat teng wekdal menika. Ingkang enggal lan ingkang lami. Kula mangertos, bilih sifat enggal inggih menika satunggal-tunggalipun sifat ingkang tetes keparengipun Gusti Allah. Manungsa sawatah mokal menawi saged dados keparengipun Gusti Allah. Pikiran kadonyan, lelawanan kalian Gusti Allah. Awis saking menika minangka tiyang pitados wonten wekdalipun kita rumaos kados kepengin ndedonga nanging wonten wekdalipun boten. Wonten satunggal kidungan ingkang mratelaken makaten. Wonten pepinginan ngumboro, duh Gusti, kula mangertos menika. Wonten pepinginan nilaraken Gusti Allah ingkang kula tresnani. Para pamirsa wonten sedherek ing wekdal maos nganggep menika satunggalipun isin-isin manah ingkang dipun soaken. Lan tiyang menika ngribah tembung tumengipun panjenengan saged manggihaken jinis sanes ing buku-buku nyanyian. Tembung-tembungipun dipun yasa makaten. Wonten pepinginan manembah Gusti kula mangertos. Wonten pepinginan ngladosi Allah ingkang kula tresnani. Para pamirsa, pundi ingkang dipun lampahi tiyang pitados? Gadah pepinginan ngumbara utawi gadah pepinginan menembah ngibadah? Manut kula kekalihipun leres, salah satunggal sifat kula inggih menika remen ngumbara. Wonten sifat kula ingkang sanesipun inggih menika remen manembah. Gusti Allah ngendika, menawa kowe iku putraku, kowe bakal duwe sifatku, kowe bakal nuduhake sifat anyar kang ndak paringake marang kowe. Para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga, kita sikek semanten rumiyin, kita lajengaken dinten candhaipun. Kanjeng Rama ing swarga, kawula sampun midhangetaken sabda pangandikan paduka. Matur nuwun Gusti Yesus kawula nyuwun supados menapa ingkang dipun tandhesaken dening Yohanes menika saged dados jalaran kawula nindakaken kekristenan kanthi leres marangaken penggalih paduka linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.